Velkommen til en podcastserie fra EVTN Norge om Misjon 2030. Vi vil gjennom 7 episoder dele foredraget som ble holdt under åpningskonferansen Misjon 2030 i Trondheim 13. april. Misjon 2030 et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Stift og EVTN Norge.
Nei, det gikk opp for meg at vi alle hadde fått samme tema, så jeg var litt engstelig for dette, men jeg hører jo nå at jeg har lagt meg et annet sted enn de to foregående. Og på mange måter så jo dette litt interessant for meg også. Føler jeg meg litt som den eldste sønnen i evangeliet, om den bortkomne sønnen, eller den hjemvendte sønnen, eller hva vi skal kalle det. For jeg ble innskrevet i Sankt Svithun menighet da jeg var en uke gammel, og har tilhørt den katolske kirkesiden. Jeg har hatt mine omganger med, og beslutninger i den forbindelse, men jeg har forblitt i kirken, og jeg veldig glad i kirken. Så i stedet for å si den hjemmeværende sønnen, så kunne jeg jo kanskje sagt at jeg føler meg som en slags store søster her. Men jeg vet jo at store søstre har et litt sånn negativ assosiasjon, så jeg tror jeg skal bare la det ligge. Men i hvert fall, til tross for min katolske bakgrunn, så visste jeg veldig godt hva en misjonær var da jeg vokste opp. Jeg oppvokst i Stavanger, i Bibel- og Bedehusland, og med Misjonshøyskolen og det norske misjonsselskap i nærheten. Våre nærmeste naboer da jeg vokste opp var det norske misjonsselskap. Da kom stadig vekk nye familier som var hjemme for en periode før de dro ut igjen. Og sånn lærte jeg for eksempel å brette sånne nydelige japanske figurer i papir og sånt. For de kom fra Japan, den ene familien. Så var det noen som kom fra Madagaskar og Kamerun. De var misjonærer. De dro ut, de dro langt vekk og gjorde folkeslag til disipler. Gjorde dem kjent med Jesus og Bibelen og frelste dem. De gjorde det misjonsbefalingen sier. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Misjonsmarken var hedningeland, de som aldri før hadde hørt om Jesus. Det var dette oppdraget Abraham også fikk av Gud, om å dra bort fra sitt land og fødested til det landet Gud lovet ham, og hvor Gud også lover Abraham at hans ett skal bli tallrik, og Abraham drar i tro. Og det et aspekt ved vårt kristenliv også, at vi må ut av oss selv og la oss lede av Gud. Gud selv gikk ut av seg selv for å komme oss i møte og bli Gud med oss, Emmanuel. Misjonsbefalingen og dette befalingen om å dra ut, den gjelder hver og en av oss. Det vårt kall som døpte, rett og slett. Selv har jeg da alltid vært katolikk, som nevnt, og jeg kjente ingen katolske misjonærer. Det vil si, det falt meg ikke inn å se søstrene på hospitalet eller sognepresten vår, pastor Wyszewski, som misjonærer. Selv om det var det de var. I min barndom så var Norge fremdeles under det som het propaganda fide i Roma, det vil si den katolske kirke ble ansett for å være under oppbygging i Norge, og Norge var å anse som misjonsmark. Det gjør Paul Johannes fremdeles, men formelt sett i den katolske kirke så droppet man det på 1970-tallet, tror jeg. Denne menigheten i Stavanger som jeg tilhørte, har tilhørt en veldig lang og viktig periode i mitt liv. Der var vi en liten og rar minoritet, men jeg visste at vi var størst, vi var eldst, og vi hadde sannheten på vår side. Dette var litt av min triumfalistiske bagasje som jeg fikk med meg som barn, og jeg reagerte ikke på at pastor Wyszewski og søstrene var der, det var bare helt som det skulle være. Men den mest utpregede misjonsaktiviteten for våre katolske forfedre og mødre var sykehus og skoler, og for vår del driften av Katarina Hjemmarset hjem for unge kvinner. Da den katolske kirke kom tilbake til Norge på midten av 1800-tallet, så ble menighetene alltid etablert med prest og søstre. Misjonen var på en måte indirekte, og det norske samfunnet kom først og fremst i kontakt med institusjonene, som etter hvert sykehus, skoler, hjem for unge kvinner, og søstrene drev den utadrettede virksomheten i langt større grad enn prestene. Det var de som gjennom sin virksomhet kom i kontakt med den vanlige norske befolkningen. Men de lå lavt i terrenget hva misjonsvirksomhet gjelder, for ikke å bli anklaget for proselyttvirksomhet. Det var noe som våre eldste søstre på Katarinehjemmet var veldig opptatt av, faktisk. De som hadde vært der fra 1930-tallet av. Det viktige var nærværet, uten å være påtrengende i sin forkynnelse, ettersom skepsisen mot katolikker stakk veldig dypt. For det var jo den vranglæren Luther hadde befridd oss fra den gangen, og nå kom de altså tilbake, papistene, i denne rare kirken som bestod av prester og søstre med tydelig utenlandsk aksang, innvandrede fagarbeidere og noen få norske konvertitter. Da mitt eget ordenskall begynte å spire frem, så var det misjonærkallet jeg tenkte på. Hvordan det skulle realiseres visste jeg ikke, men jeg var ganske ung og skulle uansett ta utdannelse først. Så gikk årene, og gradvis etter mye vakling frem og tilbake, gikk det opp for meg at det ikke var nødvendig å reise så langt bort for å bli misjonær. Det er ikke nødvendig å reise vekk for å finne mennesker som trenger evangeliet. Det er faktisk bare å snu seg. Så finner du noen som trenger det troen på Jesus Kristus gir. Håp, mening og retning i tilværelsen. Og hjelp til å komme til rette med livet selv. Når det ikke går som planlagt. Når du står foran et plutselig dødsfall, en lidelse, en smertefull sykdom, et samlivsbrudd. Når du konfronteres med kors i ditt eget liv, rett og slett. Når hvorfor står skrevet med store bokstaver rett foran deg. Eller, og det er like viktig, når du trenger noen å rette din takk til. Når livet åpner seg, og mulighetene melder seg i en håpløs situasjon. Det skjer det også. Men ofte trenger vi hjelp til å se livet i overlys. Til å legge livet tillitsfullt i Guds hender. Til å komme så langt at vi kan si som han sier, far til en av mine medsøstre, som lever på overtid og med store fysiske lidelser. Hvorfor Gud? Hvorfor? Og som svarer selv, Gud, du vet hvorfor. Vi er ikke der alle. Men som troende bør vi bestrebe oss på å komme dit og leve denne totale overgivelsen. Og det er et viktig poeng når vi skal snakke om misjon og evangelisering. Det dreier seg også om å evangelisere seg selv. Men det kommer vi tilbake til. Da jeg hadde utsatt Pål Johannes for litt press, så fikk jeg en slags titel på dette foredraget. Jeg skulle snakke om misjon og evangelisering, sa han. Og jeg vet ikke hvilke assosiasjoner disse ordene vekker i dere. Ta bare ordet misjon, for eksempel. Ofte forbindes det med vestlig kolonialisme og kulturimperialisme på den ene siden, og vestlandske indre misjon på den andre, med langsom salmesang, basarer og strikking av sokker. Det er karikert naturligvis, og det er bare å forlate fordommen og vite at misjon angår oss alle. Ja, for det er faktisk kirkens misjon å evangelisere. Og vi er ikke kalt til å være tilskuere til denne misjonen, men i kraft av vår dåp og vår konfirmasjon, så er vi altså kalt, ikke bare kalt til dette oppdraget, men vi er også utstyrt for å kunne gjøre det. Det er også opp til oss å lede mennesker til Gud. I Annes foredrag, Anne la jo vekt på legfolkets apostolat og legfolkets sendelse i den sammenhengen. Og det rett, for vi salvet med samme olje som prestene våre blir salvet med under ordinasjonen. Og vi salves også til prester, profeter og konger, til et hellig presteskap. Men både misjon og evangelisering har vært litt sånn katolske fremmedord her oppe. I hvert fall var det en kamp å få godkjent og bruke ordet evangelisering om de evangeliseringsukene som Pater Arnfinn Haram og jeg dro i gang for snart 20 år siden. Dere kan ikke kalle det evangelisering, det ingen som vil komme. Det noe de andre holder på med. Men alle paver har faktisk snakket både om misjon og evangelisering. Og jeg har jo da tilgang, alle kan få tilgang på det, en sånn kunstig intelligenssak som heter magisterium.com. Der kan du bare gå inn og skrive og spørre om alt mulig som har med kirken og pavelige dokumenter og alt mulig sånt å gjøre. Og der får du opp masse sitater. Så jeg sjekket der og ser jo at de snakker om alle sammen, Pius den 12. også selvfølgelig. Misjon og evangelisering er en del av kirken. Det er ikke bare en del, det er det viktigste. Kirkens viktigste oppgave, faktisk. Men den som virkelig satte evangelisering på dagsorden, det var jo den hellige Johannes Paul den 2. Og han skrev om det allerede i sin tiltredelsesencyklika, Redemptor Hominis, menneskenes frelser, fra 1978, hvor han kunngjorde at årene frem til år 2000 skulle være en lang adventstid, hvor vi skulle forberede oss på feiringen av det store jubileum for Jesu fødsel. Men Johannes Paul den 2. Snakket ikke bare om evangelisering, han snakket også om ny evangelisering, altså misjon på tidligere kristne områder, og da i betydningen ikke bare å evangelisere andre, men også seg selv. Ordet evangelisering har selvfølgelig sin rot i evangeliet, det glade budskap. Og det kaller oss til å leve vårt dåpskall åpent og frimodig. Selv om det iblant krever av oss at vi må ut av komfortzonen. Det gjelder absolutt alle. For de av oss som har tatt imot troen og sluttet seg til den, så er det et kall til fordypning og vekst i troen. For de som har mottatt troen, men som har et lunkent forhold til den, er det et kall til reevangelisering eller ny evangelisering. For dem som har forlatt troen, er det et kall til omvendelse og forsoning. For barn er det et kall til å læres opp, til å bli disipler i familien og i katekesen. For andre kristne, å bli kjent med fylden av vår tro. Og for dem som ikke har noen tro, er det et kall til å bli kjent med Jesus Kristus og vende om til det nye liv i ham. Men hvordan gjør vi dette? Av og til, eller rett som det, rett og slett, så går jeg forbi en misjonær, eller evangelist, eller legpredikant, kall ham hva du vil, på Majorstuen. Et veldig trafikert kryss i Oslo, vi bor like i nærheten. Han står med gitaren sin og synger med stor frimodighet om Jesus som frelste ham fra den visse død. Og han har en fortid som tung rusmisbruker og har definitivt belegg for å si dette her. Han deler ut pamfletter med tekster til oppbyggelse, og av og til så slår vi av en prat. Vi er på hils, og vi er enige om at vi kjemper for samme sak. På hvert vårt vis. Kunne jeg tenke meg å drive med gateevangelisering sånn som han gjør? Nei, jeg kan ikke det. Jeg kan heller ikke tenke meg å gå rundt og ringe på dørene til folk sånn som Jehovas vittner gjør. Eller stoppe folk på gaten med små pamfletter eller bibelvers. Nå er det jo slik da, som Paulus sier, at gavene er forskjellige. Og det skal vi være litt glade for, tror jeg. Det sier Paulus flere steder, og jeg har tenkt å lese litt fra 1. Korinterbrev, kapittel 12. Det bør dere også gjøre når dere kommer hjem herfra. Der sier han Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme, han som virksom og gjør alt i alle. Og så sier han videre, for ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. En får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får gave til å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får tungetalens gave, og en annen kan tyde tungetalen. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Og så går han videre og bruker bilder om kroppens mange lemmer, og sier at alle lemmene jo like viktige. Øyet kan ikke si, hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen, ikke sant? Men nå har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen slik han vil det. Og så sier han videre, dere Kristi kropp, og hver enkelt av dere hans lemmer. Og alle disse gavene gitt for å bygge opp Kristi legeme, som kirken. Alt for å stå til tjeneste for nesten, ha omsorg for hverandre, og en omsorg som rett og slett begynner med å se den andre, med oppriktig interesse og vennlighet. Mange, spesielt i Norge, vil si at troen en privat sak. Men det rett og slett ikke sant. For troen, hvis den leves ut da, har moralske og sosiale konsekvenser, og kan aldri bli bare privat, et rent indre anliggende liksom. For tro liv. Det organisk liv, som enten vokser, eller som avtar og visner. Og vi vil jo helst at det skal vokse og blomstre og utfolde seg, ikke sant? Og bare så det sagt, det altså ikke palliativt liv det dreier seg om. Det ikke bare snakk om å ta vare på liv til siste slutt. Det skal være livgivende. Det skal gi vekst. Det skal gi glede. Det skal gi utfoldelse. Og det heller ikke bare vedlikehold det dreier seg om i våre menigheter, men misjon. Og da vil jeg nevne ordet møte som et stikkord. Det gjelder å skape møteplasser, gi anledninger til å snakke om troen. Om dere ikke misjonerer så direkte som min venn med gitaren, så legg i hvert fall ikke skjul på at dere troende. Har jeg skammet meg over min tro, stod det i det skriftespeilet jeg ble opplært til å bruke som barn. Svaret burde være nei. Jeg helt sikker på at hvis dere går med kors eller en Maria-medalje om halsen, så vil dere også få spørsmål. Selv ble jeg ofte stoppet på gaten, på trikken. Jeg går i drakt, og drakten en del av forkynnelsen. Vi må altså ha troen med oss når vi beveger oss ut i verden. Vårt daglige nærvær, våre daglige aktiviteter misjon. Alt kan bli åsted for evangelisering. Og jeg har to medsøstre som veldig gode på akkurat det. Søster Anne-Elisabeth for eksempel, som går ut på gårdsplassen med søppelet, og som kommer inn igjen og har startet leksihjelp for ungene i nabolaget. Eller søster Dana, som billedkunstner, og som bruker kunsten, som hun sier, som fiskestang. Hun kom i kontakt med et helt annet klientell enn alle oss andre på Katarina hjemme. Så vårt misjonsområde der hvor det mennesker, rett og slett. Mennesker som søker meningen med livet, og som søker håp. Og det nok så allment. Når alt går på skinner, så det ikke sikkert at folk egentlig tenker så mye over hvilken retning livet tar, eller er nå dette min vei og sånt. Men så kan noen møte veggen, som vi hørte i formiddag, og begynne å stille mer dypere og mer eksistensielle spørsmål. Vi lever i en kirke I vekst, og det skal vi være veldig takknemlige for. Men samtidig så det veldig mange som også forsvinner fra denne kirken. Jeg var da I min hjembys menighet, Stavanger, I fjor høst, da man feiret kirkejubileum der. Og det jo en menighet jeg har et veldig sterkt forhold til, ikke bare fordi jeg selv oppvokst der, men min mormor var det faktisk det første barn som ble døpt I den menigheten overhovedet. Og jeg har gleden av å ha min familie der fremdeles. Jeg var på menighetsfesten. Det var godt og vel 800 mennesker der I en idrettshall. Dere kan selv tenke dere hva slags støynivå det var der inne. Men det var altså nesten tre ganger så mange mennesker på den festen som hele menigheten bestod I da jeg vokste opp på 60-tallet. Menigheten I Stavanger har vokset fra ca. 300 på tidlig 60-tall til 16.000 I løpet av de vel 60 årene. Det var en strålende feiring. Det var masse folk, fart og stemning. Men det var få jeg kjente fra min barndom. Og jeg lurte, hvor blir de av alle sammen? Og hvordan får vi tak I dem igjen? Og akkurat det spørsmålet var grunnlaget for den nye evangeliseringsopplegget som pater Arnfinn Haram, Petter Bruse og jeg planla på pastoralrådet I OKBs oppfordring, og som pater Arnfinn og jeg dro I gang I 2005. En ting var foredrag, samtaler, skriftemål, messefeiringer og samvær. En annen ting var forberedelsene I menighetene. Vi ba menighetene om å sette sammen grupper så bredt som overhodet mulig. Ulike språkgrupper, ulik aldersfordeling. Og det var ikke bare snakk om å be om frivillige som kunne gjøre alt det praktiske I forbindelse med evangeliseringsukene, men tanken var at hver enkelt av dem skulle tenke seg om og si hvem var det jeg gikk til første kommunion sammen med? Hvem var det jeg ble konfirmert sammen med? Hvem gikk jeg på konvertittkurs sammen med? Og så spørre hvor ble de av? Og så kontakte dem direkte og invitere dem med på arrangementet. Det var litt ubehagelig for en del. For det liksom, du ber ikke folk om å komme I kirken, liksom, men det bør vi gjøre. Rett og slett, spørre dem. Jeg har ikke sett deg på en stund. Hvordan går det med deg? Jeg har en storebror som var litt slapp en periode, og da var det jo han var den ene av to piperøkere I Sankt Svithun menighet, ok? Og det at den andre piperøkeren faktisk samlet ham, det var liksom de to som hadde sin egen gruppe da, utenfor messen om søndagene. Det gjorde noe, altså. Det mange påskudd, det bare å bruke dem. Møter, personlig kontakt, det å vise interesse for mennesker du ikke har sett på en stund, det kan være helt avgjørende. Men hvordan gjør oss selv og andre nysgjerrige på Jesus? Johannes Paul II har en liten pekepinn der også. Han sier det det gode eksempelet som drar mennesker til Jesus. Som katolske kristne så vi jo veldig privilegiert I det vi I løpet av et halvt års tid har fått to nye bibelutgaver. Den ene Kjellal Pollestads oversettelse, og så har du da også det norske bibelselskaps fullstendige bibelutgave etter katolsk kanon, noe som en begivenhet. Men uansett hva man velger, det en utmerket anledning til å sette seg ned og lese, gjøre som biskop Erik Vaden anbefalte under lanseringen av Bibelen med katolsk kanon. Les evangeliene gjerne flere ganger, og resten av Bibelen I lys av dem. Eller, som jeg ble anbefalt I unge år, les Bibelen fra første til siste side, og se hvordan Gud hele tiden kommer menneskene I møte igjen. Uansett situasjon. Lag studiegrupper, kom sammen, be og lytt. Og lær av filippinerne. Filippinere verden over får høre av sine biskoper at de misjonærer. De ikke bare ute for å tjene penger og støtte familiene sine, de misjonærer. Lær av dem, kom sammen, del troen, les Bibelen, bygg relasjoner. Og det kan være gruppevis, familier som i samme situasjon, unge, eldre, enslige menn og kvinner. Be sammen, be for hverandre, for barna deres, for hendelser i deres liv og i menighetens liv. Og så det mange som sier, ja, men jeg kan ikke, det ikke jeg som kan invitere til noe sånt. Nei, det vet man jo ikke før man har prøvd. Så da må vi starte med en liten selvevangelisering. Fordype kunnskapen om den rike tradisjonen vi står i. Invitere med oss folk til kirken, gjerne de som gikk der for lenge siden og som nå har falt av lasset. Og vend dere til å snakke om Gud. Om den hellige Dominikus så ble det sagt at han enten snakket med Gud eller om Gud. Ingen av oss der enda, kanskje, men ikke vær redd for å snakke om troen. Vær heller ikke redd for å be offentlig. Gjør et korsets tegn før man spiser ute, for eksempel. Jesus ba oss om å forkynne evangeliet til alle folkeslag, og Paulus på sin side sier at vi skal forkynne i tide og utide. Så her er det egentlig ingen unnskyldning. Formålet er at enda flere mennesker skal ha Jesus Kristus som sentrum i livet, overgi seg til ham, og tillate ham å forme våre hjerter og vårt sinn. Og som Anne også så riktig påpeker, det først og fremst møte med Kristus, relasjonen til Kristus i vårt eget liv, det står om. Og hvorfor gjør vi det? Jo, da kan vi for eksempel spørre mor Teresa, hva som fikk henne til å gi slipp på alt for å ta seg av de fattigste av de fattige. Hun sa, I do it for Jesus. Kjærligheten til Jesus og kjærligheten til vår neste går hånd i hånd. Men så er det en del nøkterne personer som vil si, ja, men jeg kjenner jo ikke på noen kjærlighet til Jesus. Og da er mitt svar, det ikke så farlig hva du kjenner. Du må tro på det, og du må be om det. Og uansett, la deg inspirere av Jesu kjærlighet ved å utføre barmhjertighetsgjerningene. Gi de sultne mat, de tørste å drikke, de nakne klær, de husløse tak over hodet. Besøke de syke, de som i fengsel, begrave de døde. Og, kunne vi legge til, kjøre folk til kirken som kanskje ikke har så lett for å komme seg dit. Dette er de legemlige barmhjertighetsgjerningene, men det finnes også åndelige. Gi råd til de tvilende. Undervise de uvitende, rettlede syndere, trøste de sorgfulle, tilgi fornærmelser, bære urett tålmodig og be for levende og døde. Her er det litt for enhver smak. Ingen av oss kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og vi kan fordi vi vet at Jesus med i dette. Uten meg kan dere ingenting gjøre, sa han til disiplene. Mens Paulus på sin side erfarte at alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Vi befinner oss i denne utrolig rike og nådefylte tiden mellom påske og pinse. Vi har vært sammen med Jesu nærmeste i uroen, sorgen og fortvilelsen over Jesu lidelse og død. Og vi har vært sammen med dem som vitner til oppstandelsen. Vi har sett den jublende gleden over at han var der sammen med dem likevel, viste seg for dem, spiste med dem og brøt brød med dem, og viste Thomas sårmerkene. Like frem til han steg opp til himmelen med løfte om å gi dem alt de trengte for å bringe budskapet om et nytt liv ut i hele verden. Da Jesus dro fra dem, på det som blitt Kristi Himmelfartsdag, leser vi at apostlene dro tilbake til Jerusalem fylt av glede. De visste da at oppstandelsen var like reell som korset. Og denne vissheten, denne gleden, bar den første kristne menigheten, bar vittnesbyrdet, lot dem uttale forfølgelser. De visste, og vi vet, at han ikke har forlatt dem eller oss. Det ligger i gledens natur at den må deles. Det er noe guddommelig ved gleden. Men så er den da også en av den hellige åndens frukter. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvbeherskelse. Og mot slikt er det ingen lov, sier Paulus igjen, og denne gang i Galaterbrevet. Og det er denne troen, denne vissheten, ja, denne gleden som bærer oss, vårt fellesskap og vårt vitnesbyrd. Og om denne gleden og dette nærværet, dette blivende nærværet, skriver pave Benedikt om i en av Jesusbøkene, og jeg vil avslutte med et sitat fra en av dem. Han skriver: «Det er en vakker liten historie i evangeliet, hvor Jesus foregriper denne form for nærhet under sitt jordiske liv, og slik gjør den lettere forståelig for oss. Etter brødunderet ber Jesus disiplene sette seg i båten og dra til den andre siden, til Betsaida, mens han selv sender folket av sted. Han trekker seg så tilbake i fjellet for å be. Disiplene er alene i båten. Det er motvind. Sjøen er opprørt. De føler seg truet av kraften i bølgene og stormen. Herren er tilsynelatende langt borte i bønn på fjellet. Men fordi han er med Faderen, ser han dem. Og fordi han ser dem, kommer han over sjøen til dem, setter seg sammen med dem i båten og gjør det mulig for dem å fortsette til målet. Dette er et bilde på kirkens tid, og rettet også til oss. Herren er på Faderens fjell, derfor ser han oss. Derfor kan han til enhver tid gå ombord med oss i vårt livs båt. Derfor kan vi alltid påkalle ham, og alltid være sikre på at han ser og hører oss. Kirkens båt seiler også i dag i historiens motvind over tidens opprørte hav. Ofte ser det ut som om den vil gå under. Men Herren er der og kommer til rette tid. Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Det er den kristne tillit, grunnen til vår glede.
Du har nå hørt et av foredragene i Misjon 2030-serien. For at vi skal kunne drive misjon i Norge, er vi avhengig av de støtte. Hjelp oss å spre evangeliet med en gave på VIPS til 65 02 12.